Hadis sharifda vatan tushunchasi. Muqaddas dinimizning ikkinchi manbasi bo'lgan sunnatda ham vatan tushunchasi va unga bo'lgan muhabbat borasida talaygina hadislar kelgan. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safardan qaytayotib Madina ko'chalarini ko'rgan vaqtlarida tuyalarini tezlatardilar. Ot, xachir kabi ulovda bo'lsalar, uni niqtardilar. Abu Abdulloh aytadi. Haris ibn Umayr Humaydning ulovni uni Madinani sevganlaridan niqtardilar rivoyatini ziyoda qilgan. Imom Buxoriy rivoyati. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlardan biringiz hajini ado qilsa, ahliga qaytishga shoshilsin. Chunki shunday qilishi ajrini ko'paytiradi, dedilar.
Imom Doraqutniy, Hokim va Bayhaqiy rivoyati.
Sharh. Alloma Munaviy rahmatullohi alayh Fayzul Qodir kitobida hadisni quyidagicha sharhlagan. Vatanga shoshilish mustahab, ahldan murod esa vatandir. Garchi u yerda ahli oilasi bo'lmasa-da kelishi bilan do'stlari, ahllariga surur bag'ishlagani uchun shunday qilishi ajrini ko'paytiradi. Vatanda istiqomat qilishda boshqa joyga qaraganda ibodatga oid vazifalarni bajarish oson bo'ladi. Bu islom asoslaridan biri bo'lgan haj borasida shunday deyilgan bo'lsa, boshqa, ayniqsa mustahab va muboh safarlarda o'z vataniga shoshilishi birinchi navbatda talab qilinadi. Mana shu hadisdan Abu Hanifa rahmatullohi alayh Makkani qo'shni tutish makruh degan hukmni olganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safar azobning bir bo'lagidir. Sizlarni taom, sharob va uyqudan to'sadi. Qay biringizning safardan maqsadi hosil bo'lsa, ahliga shoshilsin, dedilar.
Muttafaqun alayh.
Uqba ibn Amir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3 kishining ota, musofir va mazlumning duosi ijobat qilinadi, dedilar.
Imom Tabaroniy rivoyat.
Sharh. Alloma Munaviy rahmatullohi alayh Fayzul Qodir kitobida yozadi. 3 kishining otaning farzandga, musofirning va mazlumning zolimga qilgan duosi ijobat bo'ladi. Safar vatandan uzoq, g'urbatda bo'lish, mashaqqatlarni boshdan kechirish sababli qalbda siniqlik paydo qiladi. Siniqlik duo ijobat bo'lishining eng katta sabablaridan biri. Mazlum esa nochordir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mevaning avvali keltirilar edi. Shunda u zot Allohumma barik lana fi madinatina va fi thamarina va fi muddina va fi sa'ina barakatan ma'a baraka duosini aytardilar. So'ngra uni u yerda hozir bo'lgan bolalarning eng yoshiga berardilar.
Imom Muslim rivoyat.
Duoning tarjimasi: Ey Allohim, bizning shahrimizga, mevamizga, muddimizga va soimizga baraka ustiga baraka ber.
Mud va so hajm o'lchov birliklari.
A'uzu billahi minash shaytonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ إبراهيمning Rabbim, buni omonlik yurti qilgin va ahlidan Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlarni mevalar ila rizqlantirgin deganini esla.
Baqara surasi 126-oyat.
Xulosa. Alloh taolodan yurtga tinchlik, omonlik so'rash, meva chevalar, anvoyi ne'matlar, rizqni ziyoda qilishni hamda xirmonga baraka berishni so'rash ilohiy ta'limot, nabaviy sunnatdir.